Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Primele atestări documentare ale prezenței resurselor de țiței din Moldova datează din perioada lui Ștefan cel Mare. Păcura a fost cel mai utilizat subprodus al petrolului. Fiindcă n-avem prea mult timp la dispoziție, aflăm că bunurile miniere, după cum erau denumite, aparțineau statului în Moldova conform codului Kalimachi de la 1817, iar în țara românească, prin codul Caragea, era introdus regimul primului ocupant. Regulamentul organic, făurit de administrația rusească a principatelor, stabilea că subsolul aparținea proprietarului suprafeței. În Moldova, afacerile de extracție se taxau cu 10%, bani ce intrau la bugetul principatului. Regimul unic juridic asupra subsolului a fost impus în ambele principate după unire în 1864 prin codul civil al lui Cuza. Explicit, proprietatea asupra pământului se întinde de la suprafață până la subsol. Astfel că ajungem la subiectul nostru, legea minelor din anul 1895. O lege inițiată de conservatori care a purtat și numele de Legea Carp. Invitat este domnul lector universitar dr. Sorin Cristescu, cercetător științific și de izvoare la Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Domnul profesor Cristescu este cunoscut ca un cercetător cu vederi largi și cu o metodă originală în domeniu. Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Să ne oprim la un exemplu. Primii exploratori ai terenurilor petrolifere au fost țărani cu suprafețe de 5.000-10.000 de metri pătrați. Neavând prea mult capital, aceștia au concesionat către intermediari ori și-au vândut pământul pe sume derizorii, iar în unele cazuri, chiar de a doua zi, au fost revândute de noi proprietari în schimbul unor sume considerabile. Ce prevedere avea legea CARP în ansamblu ei?
Spune așa că pentru aceste zăcăminte putem să înțelegem că ar fi fost cărbun sau sare, dar era vorba numai de petrol, de fapt. Spune așa, legea a stabilit că dacă superficiarul nu era dispus să lucreze minele descoperite în subsolul său proprietate personală, atunci intervenea statul, care le putea conceda unei terțe persoane pe maximum 75 de ani. În acest caz, superficiarul, adică proprietarul suprafeței, primea de la exploatator o arendă pentru parcelele ocupate, o redevență anuală de 4% din venitul net și despăgubiri pentru orice eventuale daune cauzate suprafeței respective. Statul primea și el o redevență de 2%. Aici era problema, deci că aceste redevențe erau valoare mică și în felul acesta conservatorii deschideau capitalului străin porțile acestei exploatări a subsolului. Conservatorii mai aveau o pată neagră, considerată neagră la activ, faptul că în iunie 1875, când nimeni nu știa că o să vină războiul, criza bosniacă și războiul independenței, da? Războiul oriental, ei au făcut o convenție, conservatorii, cu Austro-Ungaria, în care li se conceda exportul mărfurilor industriale în România, punând capăt unei posibile, ipotetice dezvoltări industriale ale României. Sigur că ipotetice, ei au făcut o convenție concretă în schimbul unei posibilități ipotetice, dar lucrul ăsta li se reproșa. Deci ce făcuseră la 1875, 20 de ani mai târziu, lichidau și acest lucru. Dar nu era altă posibilitate decât invitarea capitaliștilor străini să exploateze la noi. De ce? Pentru că erau exploatări cu tehnologie recentă, cu tehnologie scumpă și fără investiții puternice nu se putea face. Puțin proprietar să-și poată permite. Deci formularea aceasta nu este dispus. Păi, nu este dispus din motive dramatice economice vorbind. Și atunci această lege deschide drumul capitalului străin, care prin exploatări intense transformă România pentru bogăția zăcămintelor de petrol într-unul din principalii pioni ai politicii europene și lucrul ăsta se va vedea la primul război mondial.
Cine are pământul este și stăpânul rodului său, fie la suprafață, fie în subsol. Acest principiu a guvernat multă vreme exploatarea bogăților subsolului. Codul civil al lui Cuza a lăsat deschisă dezbaterea și adoptarea unei legi de exploatare a subsolului, eventual includerea unui articol în legea legilor a statului român, adică Constituția, care să stabilească cine și cum vor fi valorificate aceste bogății. Au fost consemnate divergențe între politica statului din anumite momente ale sfârșitului de secol XIX și proprietari?
În mod deosebit, în această privință, eu personal nu am văzut divergențe. Ele, divergențe legate de proprietate, vor apare mai târziu, când va fi vorba de luarea unor măsuri ca să nu se mai repete tragedia de la 1907. La nivelul acesta vor fi numai divergențe între partide, însă liberalii au combătut legea minelor, au dus o campanie vehementă. În octombrie 1895, conservatorii vor ceda puterea în favoarea liberalilor. Liberalii vin la guvernare cu o majoritate parlamentară remarcabilă, dar nu vor face nimic împotriva mult criticatei legei a minelor, dovadă că aceasta era politica de urmat. Asta era ceea ce se putea face, concret.
Un citat din Petre Carp, inițiatorul propunerii legislative din 1895, spunea: o adevărată industrie va deveni de o stringentă necesitate, căci o țară care este numai agricolă începe prin a exporta cereale și sfârșește prin a exporta oameni, ducând inevitabila sărăcie. Punctul de vedere al opoziției liberale conținea diferențe vizibile. Domnule profesor Cristescu, și unii și ceilalți doreau o prezență industrială temeinică a statului român.
Mai mult vorbe erau, pentru că politica prin noi înșine și după primul război mondial s-a dovedit păguboasă, pentru că a fost aplicată într-un moment în care capitalurile căutau plasamente, investiții după război, și liberalii, când spuneau ei că au posibilitatea să exploateze aceste bogății și că statul nu le oferă oportunitățile respective, nu. Și nu, nici nu a rezistat la o analiză temeinică, dovadă faptul că legea a rămas nemodificată. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu se poate spune că conservatorii au greșit. Asta este ideea. Era un principiu că trebuie să facă și la noi industrie. Când Carp spunea că o țară exportă oameni, el se referea la Austro-Ungaria, care erau, dacă e să-l credem pe Ștefan Zweig, o țară a stabilității, dar sute de mii de oameni emigrau în fiecare an. S-a ajuns la un moment dat, prin 1905, au emigrat 400 de mii de oameni. Deci că imperiul nu oferea oamenilor săi posibilitatea de a dori să se dezvolte în țara lor. De acolo emigrau sute de mii de oameni. Ne gândim numai câți români au emigrat. Carp avea în vedere un exemplu concret, el nu vorbea, nu era o fantezie, dar posibilitatea de a investi în industrie, asta era o ipoteză care nu se putea susține.
La Senat, proiectul a fost votat la 11 februarie 1895 cu 65 de voturi pentru și 22 contra, iar la Cameră a fost prezentat la 10 aprilie. În timp ce liberalii susțineau că legea este anticonstituțională, de pe banca Partidului de Guvernământ, G. Rosnovanu, mergea mai departe criticând proiectul, susținând că Petre Carp împinge Partidul la socialism de stat, ceea ce va nimici prestigiul și puterea Partidului pentru viitor. De ce atâtea contradicții? Domnul profesor Cristescu, ilustrau acestea dezbaterea de idei sau contraveneau intereselor de grup și personale?
Erau dezbateri legate de persoane, ca să spunem. Era deja o sciziune în partid, grupul vechilor conservatori, conduși de liderul oficial al partidului, Lascăr Catargiu, junii miști conduși de cel care într-adevăr conducea guvernul, care era Petre Carp, și atunci apăreau divergente de genul acesta, care nu reflectau o analiză temeinică economică sau posibilități reale de dezvoltare pe care să le asigure investitorii români. Asta este problema. Adică întotdeauna asta era caracteristică, a observat-o și Carol I când a venit în România, dispute legate de persoane și nu de principii.
La 30 aprilie 1895, după promulgarea legii de către regele Carol I prin decret, opozanții legii, adică liberalii, publică un manifest în care se spunea: prin legea minelor, țăranii sunt alungați de pe proprietățile lor, avuțiile țării sunt concesionate capitaliștilor străini. E demagogie sau exprimarea unei realități?
Este foarte adevărat. Așa se întâmpla. Repet, asta era singura soluție. La vremea respectivă, v-am spus, liberalii n-au făcut nimic. Mult mai târziu, la 22 mai 1904, s-a făcut așa numita lege pentru regularea și consolidarea drepturilor de a exploata petrolul și ozocherita pe proprietățile particulare, legea C.I. Stoicescu, al cărui prim articol stipula dreptul concesionarului unui perimetru petrolifer ce devenea un drept real mobiliar, opozabil tuturor, care se păstra prin transcrierea actului de concesiune în registre speciale atunci create, păstrate în regiunile miniere. E, ce vroia de Asturza? El vroia, de fapt, ca aceste terenuri, aceste concesiuni să fie acordate Germaniei, cu care aveam foarte bune relații. Era atent la naționalitatea întreprinzătorilor și nu neapărat la faptul în sine. ajungea subsolul românesc în mâna străinilor. El îi voia pe germani și are, am publicat de curând în anuarul Muzeului de Istorie al județului Vaslui, rapoarte în limba engleză ale ministrului plenipotențiar american la București, Jackson, în care se spuneau că de Asturza la conferințele care le ține spune că nu vrea ca România să ajungă pe mâna americanilor, nu vrea să aibă de-a face cu ei, și iar regele Carol I spunea ministrului plenipotențiar britanic să transmită din partea lui domnului Rockefeller din America că în România nu e loc pentru doi regi, el este deja aici și că va veni ziua când și America va lua măsuri împotriva trusturilor acestea gen Rockefeller. Și așa a fost. Discuția asta e prin 1904, în 1910 deja America a trecut la lege antitrust.
Cine erau capitaliștii străini bine poziționați pentru intrarea pe piața bogăților minerale ale tărânului stat român?
Erau germanii, veneau, erau și belgienii, aveau și francezii în mod special, atât că s-a căutat o vreme să fie ținuți americanii la distanță, dar bineînțeles au venit și ei. America era o forță, deja venise cu exporturi masive de grâne, când a fost la noi o secetă mare în 1904 s-a cumpărat grâu din America și era o forță în plină ascensiune.
Familii ca Monteoru, Stănculeanu, Mateescu, Mehedințeanu, Grigorescu, Câmpeanu au făcut primele investiții în producție de petrol a principatelor și mai târziu a României. 90% din industria de țiței se afla în deceniul 1870-1880 în proprietate privată românească. Ce le lipseau acestora sau acestor familii să dezvolte o industrie?
Trebuiau utilaje care să asigure o exploatare la scară largă, care să asigure umplerea a sute de vagoane în fiecare zi pentru a fi eficiente. Adică aici cantitatea prima. Și atunci utilajele erau scumpe, erau mari și valoarea unor investiții depășeau puterile unor investitori români. Asta era problema.
După ce au sosit capitaliștii străini, sau, mă rog, străini cu capitaluri foarte mari în industria petrolului din România, câștigasem ceva?
Ca pondere câștigasem, eram deja în urma Rusiei, deci eram bine poziționați. Nu aveam în mod deosebit, în afară de ruși, o concurență și v-am spus, această pondere ne-a făcut să fim un factor esențial în primul război mondial, când exporturile de materii prime, grâu și petrol, au făcut din România un element dezirabil pentru ambele tabere, pentru Antanta să intrăm în război de partea ei, pentru puterile centrale măcar neutri să rămânem, și, într-adevăr, numai cu bogățiile din teritoriul țării românești sau al Valahiei, cum spuneau germanii, vorba lui Ludendorff, puterile centrale au fost ținute cu nasul deasupra apei în anii 1917-1918. Numai atât, numai cu acel teritoriu ocupat. Dar minte cu România de astăzi, cum este ea. Ideea este că când ai o asemenea țară cu resurse naturale bogate, nu poți să faci o construcție europeană, indiferent cine o face, fără România și, să precizăm, și fără Bulgaria. Nu merge.
La fel ca și producția de cereale, cu vârful său de desfacere în 1913.
A fost un vârf și la 1906 care a determinat răscoala, nu? Pentru că dacă s-ar fi ținut cont de textele scrise, în anul respectiv, 1907, țăranii s-ar fi descurcat fără nicio problemă și ar fi rupt, ca să zicem așa, legătura cu boierii, și această înșelare a lor îi determină să facă distrugerile din 1907.
În același an a mai fost stabilit un vârf la producția de petrol, 1.885.000 de tone. Consumul intern acopera cel mult o treime, restul fiind exportat. Domnule profesor, Cristescu s-a ales cu ceva statul român de pe urma acestei averi?
Sigur, au venit, erau exportat pe bani de aur, au fost beneficii, dar exportat un petrol în stare brută, rafinarea îi creștea preț exponențial, rafinarea nu se făcea la noi și atunci sigur că nu era avantajos, sigur că avantajos ar fi fost să avem o industrie, să vindem benzină și nu petrol, dar nu să putea realiza acest lucru. Beneficiu, v-am spus, beneficiu important a fost intrarea țării noastre în acest circuit al petrolului și a devenit o miză a blocurilor politico-militare care deja se formase.
Într-o ediție a emisiunii din anii trecuți, când ați vorbit despre consecințele economice ale păcii de la Paris din 1918-1920, ați afirmat că petrolul românesc a jucat un rol foarte important în adjudecarea termenilor costurilor noastre de război și a păcii ulterioare. Ne-ați putea nuanța încă o dată valoarea resurselor minerale în acest joc?
Valoarea resurselor, sigur că a crescut, pentru că erau și în sudul Moldovei exploatări petrolifere, deci petrolul din România Mare era clar mult mai puternic decât fusese zona ocupată de germani. Problema este că s-a încercat ca României să-i se smulgă aceste bogății, să accepte mai multe concesiuni dacă vrea să-i fie recunoscute frontierele. Tocmai aici a fost miza și aceasta a fost problema. Și atunci acest lucru nu putea fi rezolvat decât mai târziu prin Constituția din 1923, care a precizat într-un articol clar toate bogățiile subsolului aparțin statului. Deci ideea că un proprietar mai are dreptul asupra bogățiilor subsolului pe motiv că sunt pe pământul lui, nu se mai justifica. A devenit caducă. Și atunci statul român, sigur, ideea este că și atunci când a vrut să lichideze acea criză care a lovit România puternic începând din 1928, deci cu un an înaintea anului 29, deci lichidarea crizei din anii 28-33 s-a făcut tot prin exporturi masive de petrol și de grâu. Deci și atunci petrolul ne-a ajutat și iarăși ne-a făcut o miză importantă, pentru că Germania va face cel de-al doilea război mondial cu petrolul nostru, pe care de data asta îl va exploata fără probleme. Le va spune și sovieticilor la 26 iunie 1940 că dacă România se opune cedării pașnice, cedării fără lupta Basarabiei și armata sovietică va trece Nistru și va purta lupte, să nu cumva să depășească Prutul și să nu fie afectate zona petrolifera Ploiești. Până acolo s-a mers. Dar cine să știe? Oamenii noștri politici credeau că dacă intră rușii până la București, nu se opresc. Nu puteau să treacă de Prut, convenția era foarte clară. De ce? Din cauza petrolului. Cum putem să ne opunem, va spune la vremea respectivă Iuliu Maniu? Să pornim cu automobilele încărcate cu ciment și cu nisip și să înfundăm puțurile petrolifere. Era o soluție radicală propusă de liderul țărănist în acele zile tragice. Nu se putea, dar până aici s-a mers. Nu le putem da foc, dar le putem înfunda. La vremea respectivă, primul război mondial, vă dați seama că pierduseră nemții exact motivul cel mai important pentru care purtaseră campania, dar l-au rezolvat. Aveau 100.000 de prizonieri români care știau că vor suferi rău de tot de foame în lagările germane și Mackensen și oamenii lui au spus: cine a lucrat în industria petrolului, un pas înainte și rămâne în România, și în 6 luni sondele s-au refăcut. Atât erau de importante.
Trusturile americane au făcut presiuni mari pe lângă guvernul României după război ca regimul concesionarilor de terenuri petrolifere, acum din România Mare, să continue. Altfel, America și aliații săi vor opri furnizarea ajutoarelor alimentare.
Au fost din Canada, din America, sigur că de anii 19-20 a fost misiunea Hoover care a salvat Rusia de la foamete și sigur ne-au ajutat și pe noi. Din Canada au venit multe lucruri, intermediar a fost colonelul Boyle, avea toate motivele.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Legea Minelor din 1895. În ediția viitoare vom încerca să aprofundăm Legea Minelor din 1924. Invitat, domnul lector doctor Sorin Cristescu, cercetător științific și de izvoare la Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Domnule profesor Cristescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept cu alte invitații.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.